¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación, esta xornada de martes 31 de decembro, último día do ano. Despedimos este 2019, nunhas horas daremos ya benvida o 2020 e o ano comezará con moitas novidades, algunhas que afectan tamén o peto dos veciños e veciñas de Redondela. Por exemplo, as subidas da autoestrada na AP9 a partir esa de mañá, día 1 de xaneiro. E tamén recortes nos servizos, neste caso nos ferroviarios. Como xa lles adiantábamos onte, a partir de mañá non haberá despacho de billetes de maneira física na estación de tren de Redondela. Algo que preocupa os usuarios deste servizo ferroviario e tamén a todos os partidos políticos do municipio, que de xeito unánime se reclaman un mellor servizo. Hoxe estaremos coa alcaldesa, con Digna Rivas, para falar deste asunto. Despois, dos días de Nadal, manterá unha xuntanza co responsable de Renfe en Galicia, o que lle vai exixir non só que se repoña esa venda física de billetes na estación de Redondela, senón tamén que mellore o servizo ferroviario no municipio, con máis frecuencias, cun maior número de trens que paren nesta estación e tamén con dotación de servizos na nova estación de alta velocidade nos Eidos. Pois a alcaldesa de Redondela, que será unha das protagonistas deste tempo da estación, neste último día do ano, tamén teremos tempo para falar de deportes, concretamente do Club Ciclista Gios Kiwi Atlántico, o equipo ciclista de Redondela que compite na categoría continental. Tan só dous equipos españoles compiten nesta categoría, un é este de Redondela. Co seu responsable, con Enrique Salgueiro, falaremos da nova temporada que comezarán en breve xa, cunha proba ciclista en Mallorca, unha temporada na que se incorporan novos corredores, contan con licencia venezolana para competir este ano, entre eses corredores tamén moitos galegos. Pois tamén o tempo da estación de hoxe falaremos con Enrique Salgueiro desta próxima temporada 2020, que están a piques de comezar xa neste equipo ciclista redondelán. A axenda cultural cargada de citas, moitas delas precisamente centradas nestas datas de Noitevella e Aninovo, con actividades para os máis pequenos, para o público familiar e tamén con moita música. Serán algunhas das propostas que lles acheguemos, a música, pero tamén sobre todo a información, que será un dos eixos centrais do noso programa. Ás 12 do mediodía, como sempre, arrancaremos o tempo informativo, pero xa agora, cando pasan 3 minutos das 11 da mañá, adiantámoslles un pequeno resumo informativo cos titulares máis salientables desta xornada. Sexan benvidos e benvidas, reciban un cordial saúdo de quen lles fala. Ana Prieto, comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela
94.9.
Resumo informativo no que comezamos falando desa situación en Renfe. Unanimidade dos partidos políticos de Redondela na defensa dun mellor servizo ferroviario para este municipio. A decisión de Renfe de pechar a venda física de billetes na estación antiga de Redondela xerou o rexeitamento de todos os partidos, sindicatos e usuarios en Redondela. Os 4 partidos con representación na corporación xa manifestaron o seu desacordo con esta medida, que entrará en vigor na xornada de mañá e que minguará a calidade dos servizos, xa que obriga os pasaxeiros a adquirir os seus billetes nunha máquina expendedora ou a través da páxina web de Renfe. Tamén se pode mercar na oficina de correos da rúa Casto San Pedro. En casos puntuais, tamén podes pedir os billetes o propio interventor do tren. E falamos tamén da autoestrada AP9. A patronal pontevedresa pide a cesión desa autoestrada a Xunta de Galicia. Horas antes de que se incremente esa peaxe, os empresarios volven pedir esa cesión para que se xestione dende o goberno galego. Tamén exixen que se apliquen bonificacións como noutras autoestradas do Estado. E falamos tamén de citas culturais e lúdicas en Redondela. A esta hora, a Coca Simona, acompañada da banda de música, comeza a percorrer as rúas do centro da vila para festexar tamén, como non, esta despedida do ano cos máis pequenos e tamén co público familiar. Continúan as actividades dos obradoiros de Nadal cunha xornada especial tamén hoxe dende esta hora e ata unha do mediodía, como decimos, tanto aquí en Redondela como en Chapela, con actividades musicais e lúdicas nas que participa a Coca Simona. E saiban tamén que o próximo día 2 de xaneiro este xoves o multiusos da Xunqueira vaise convertir nun gran teatro vienés. A Orquestra de Saxos ofrece un concerto ás 8 da tarde o estilo do Aninovo de Viena, cun repertorio no que non faltarán os vals de Strauss, as polcas e outros temas clásicos. Continuará a programación esta semana tamén con música para o público familiar, o grupo Piscore, que pon en escena o seu concerto Confusión, un concerto no que a música de percusión se mestura co humor e co teatro nunha cita para toda a familia este venres ás 6:30 da tarde con entrada de balde. Os concertos continúan o sábado, neste caso, co músico e compositor Xulio Lorenzo. O gaiteiro de Mos estará no auditorio da Xunqueira este sábado ás 8 da tarde presentando o seu último disco. O prezo das entradas, 3 euros. Pero, como non, tamén esta fin de semana máxia chegará da man das súas maxestades en Dío Orientes. Melchor, Gaspar e Baltasar estarán, como non, en Redondela para dar a benvida aos nenos e nenas esta fin de semana, un percorrido que terá lugar polas rúas do centro da vila este domingo. Pois moitas actividades, moitas citas culturais en Redondela, como lles decimos, pero tamén moitas máis cuestións que son actualidade e que pasan tamén en Galicia polos problemas industriais nas fábricas electrointensivas, como é o caso das Pontes, onde onte se rexistraba unha multitudinaria concentración contra o peche da central térmica. O pacto de goberno de PSOE e Podemos inclúe a aprobación do Estatuto das Empresas Electrointensivas e plans de acción urxente para centrais como a das Pontes para fomentar o investimento en innovación e tecnoloxías verdes. A vila do Eume foi escenario onte dunha concentración multitudinaria para reclamar alternativas ao peche definitivo e inminente desta central. E falamos tamén a crónica económica do prezo da vivenda, un prezo medio que baixou en Galicia un 2,7% neste ano 2019, mentres no conxunto de España subiu un 3,6%, segundo a Sociedade de Taxación Tinsa. Tamén a información económica apuntar que a economía española medra por baixo do 2% por primeira vez desde 2014. O PIB medrou un 0,4 no terceiro trimestre, o mesmo que no trimestre anterior. Estes datos do INE reflicten que o menor ritmo de crecemento da economía española dos últimos 3 anos e queda neste exercicio no 1,9%, con todo por riba da media europea. Na crónica de sucesos, saiban que un home foi detido no aeroporto de Santiago por agredir a súa muller. Gardas civís dese aeroporto de Lavacolla prenderon a este sospeitoso de violencia machista. Foi a muller a que se dirixiu aos axentes para solicitarlles axuda tras desembarcar en Santiago Dumbo, procedente de Fuerteventura. E peores consecuencias en este caso para unha muller que foi atacada pola súa parella. Ela está hospitalizada, o home logo suicidouse. Acontecía onte na localidade castellonenca de La Alcora. O home acoitelou a súa exparella que ingresou no hospital de Castellón con alo menos 2 feridas de arma branca no pescozo e na cara. Neste caso, parece que a súa vida non corre risco. Os feitos producíronse ás portas da vivenda na que reside a muller de 50 anos. A súa exparella, que agardaba por ela, acoiteloune e logo marchou para a súa casa onde se pegou un tiro. E falamos, como non, dese acordo entre Pedro Sánchez e Pablo Iglesias, acordo de goberno que onte se fixo público, en o que se inclúen, entre outras medidas, unha subida de impostos para rendas máis altas e tamén a derrogación da reforma laboral. 49 días despois de anunciar o pacto de goberno, Sánchez e Iglesias repetían escena para asinar o programa co que pretenden gobernar na nova legislatura, un documento de 50 páxinas co que din queren converter España nun referente de progreso en Europa e senta as bases tamén do primeiro goberno de coalición da historia democrática española. En Galicia, o PSDG en Común valoran que a nosa comunidade estea representada neste acordo, mentres Esquerra se amosa tamén disposta a facilitar a investidura de Sánchez cunha abstención, pero pospón esa decisión ata o Consello Nacional que celebran o xoves. E tamén na actualidade salientar que coa entrada do novo ano a partir de mañá aumenta a idade legal ordinaria para xubilarse e tamén os anos de cálculo da pensión. No que respecta á idade legal ordinaria serán os 65 anos e 10 meses que se aplicará aos que cotizaran menos de 37 anos. Tamén cambia o cálculo da pensión, teránse en conta os últimos 23 anos cotizados. Na crónica do deporte, hoxe falaremos de ciclismo, concretamente do Quiggyu Atlántico, que inicia un forte calendario neste 2020. Co seu responsable, Enrique Salgueiro, estaremos hoxe para falar desta nova etapa en categoría continental e con licencia venezolana, con moitos retos e moitas citas pendentes e que comezan xa neste próximo mes de xaneiro coa Challenge de Mallorca. En canto á situación meteorolóxica, temos que seguir falando de tempo anticiclónico e temperaturas frías, mínimas hoxe de 3 grados e máximas de 13 para unha xornada de martes, na que despedimos o ano con algo de brete máis un neboeiro a primeiras horas da mañá, pero que irán desaparecendo a medida que vai avanzando a xornada. Mañá arrancaremos ano prácticamente coa mesma situación. Este mércores anuncia temperaturas mínimas de 5 grados e máximas de 12. De cara ao xoves anunciase un lixeiro aumento das temperaturas mínimas que serán xa máis suaves, en torno aos 9 graos, as máximas sen cambios. E a partir do venres, novamente, descenso térmico, sobre todo nas temperaturas mínimas, que de cara a fin de semana estarán en tan só 1 ou 2 graus, tal e como nos apunta a previsión meteorolóxica. As máximas, en cambios, entre os 13 e os 14 graus para unha semana esta, na que arrancamos o mes de xaneiro, con ceos totalmente despexados, tempo seco, pero iso sí, como decimos, moi frío, temperaturas baixas mínimas e tamén as máximas ao redor dos 12 ou 13 graus. Pois con este resumo informativo que ampliaremos a partir das 12 do mediodía, despedimos polo momento a nosa actualidade aquí en Redondela. Deixámolos cun chisco de música, de seguida estaremos xa de volta, será para falar coa alcaldesa de Redondela, de con Digna Rivas, sobre esa situación dos servizos ferroviarios e a previsión que teñen dende o goberno local dunha próxima xuntanza corresponsable de Renfe en Galicia.
E ti que escoitas, Radio Redondela.
No 94.9.
A radio de todos.
Era una paloma buscando un marinero y llevarle el mensaje que ya no había puerto. Y me decía, esto va a salir bien. Y repetía, no sé por dónde fue el que sabía cómo andar de pie. Y me pedía que le ayudara a ser un hombre bueno, un hombre bueno, un hombre bueno, un hombre bueno. Está cambiando el tiempo y me decía, esto va a salir bien. Y repetía, no sé por dónde fue el que sabía cómo andar de pie. Y me pedía que le ayudara a ser. Y me decía, esto va a salir bien. Y repetía, no sé por dónde fue el que sabía cómo andar de pie. Y me pedía que le ayudara a ser un hombre bueno, un hombre bueno, un hombre bueno, un hombre bueno.
Radio Redondela, Mirando Onoso.
Pois nesta xornada de martes, en este 31 de decembro, imos despedir o ano falando pois dunha das novidades que nos vai traer o ano novo. Serán moitas, de seguro, pero unha que van notar xa de inmediato os usuarios da estación ferroviaria de Redondela é que a partir de mañá, 1 de xaneiro, non se van a despachar billetes de maneira física nesa estación, un problema que preocupa os veciños, pero tamén o goberno local. Por iso temos outro lado da liña telefónica a alcaldesa Digna Rivas, que xa a través dos medios de comunicación alertou pois de que o goberno local non vai traballar para que se recupere este servizo. Con ela falamos xa. Moi bo día, alcaldesa.
Hola, moi bo día.
Grazas por nos atender nesta xornada tan especial na que remata o ano, pero unha xornada tamén de traballo, non? Para a alcaldesa de Redondela, entre outras cuestións, por esta decisión de Renfe, non? De eliminar esa venda de billetes física na estación de Redondela.
Sí, bueno, todos os días hai que traballar, que para eso somos, en este caso, e represento os veciños e veciñas de Redondela. En este concreto, hai algo que lóxicamente, cando nos comentaron, pois nos sorprendeu moito, non? Intentamos de que nos deran para canto antes esa reunión corresponsable de Renfe en Galicia, e non la deron xusta para despois das festas do Nadal. Entón, por suposto, o equipo de goberno estamos totalmente en contra de que se retiren os billetes, es decir, de a facilidade e o servicio e o dereito que teñen os veciños e veciñas de Redondela de poder expedir o billete na estación de tren. E vamos a parte de iso, tamén reclamar pues, máis frecuencias de tren e tamén, en este caso, o edificio. Non podemos esquecernos tampouco o edificio de Eidos, que está esquecido ali e que tamén queremos reclamar para o beneficio dos veciños e veciñas de Redondela. Tamén de Chapela, non podemos esquecernos os apeadeiros. En Ceral, as estacións de tren e o servicio que dá o tren a Redondela dende fai moitos anos, xa no 2015, non podemos esquecernos, cando foi a retirada tamén de poder expedir os billetes na estación de Eidos, o meu antecesor, porque as cousas non se poden esquecer, porque vemos a prensa unhas declaracións que de verdad hai que tener un poquinho de respeto e un poquinho de coherencia. Porque se gobernou, en este caso, durante 8 anos, con mellores, peores acertos, pero en este caso, a de ir esa problemática que tamén hubo, esa xa, pode decir que xa empezou desde fai 8 anos a decaer, en este caso, as estacións, as dúas de Renfe e a frecuencia de trens, o meu antecesor dixo que sí, que se iba a comprometer, que iba a tal, pero a día de hoxe seguimos igual. Es decir, non estou dicindo e nenhum votando nada en contra, pero hai que ter cuidado que decimos en non mentir, en faltar ao respecto aos veciños e veciñas de Redondela. Por eso este equipo de goberno sí nos comprometemos a falar, en este caso, con corresponsables, conseguir de algún xeito paralizar ou ver como podemos facilitar para que haya máis frecuencias de tren en Redondela, porque Redondela é o cuarto concello da provincia de Pontevedra, non nos podemos esquecer e como tal ten que ser ese referente tamén en tren, es decir, é moi importante para Redondela, non só para os propios veciños e veciñas, senón tamén para todos os concellos da contorna. Entón, para nós é primordial esa reunión e conseguir todo o necesario e máis beneficioso para os veciños e veciñas de Redondela para que o tren en Redondela cesa ese tamén medio de referencia como pode ser o autobús. Está claro que non está na mesma línea, pero sí que para os veciños e veciñas de Redondela son moi necesarios e tamén moi utilizados.
E que ademais, alcaldesa, cando falamos, non, pois do cumio do clima, por exemplo, que se acaba de celebrar, que é necesario un transporte máis sostible, menos contaminante, non, apostar polo transporte público, no caso do tren, ademais en Redondela, cunha liña ferroviaria, non, que atravesa todo o municipio e que facilitaría moito as comunicacións tanto con Pontevedra como con Vigo, non, que son as grandes urbes entre as que se move a poboación da nosa bisbarra, pois bueno, parece un pouco contraditorio que por unha banda as administracións estean falando da necesidade, non, de un transporte máis ecolóxico e menos contaminante e por outro que estean recortando servizos precisamente en un transporte como o tren que sería moi beneficioso, non, para evitar pois o transporte privado.
Totalmente de acordo, totalmente de acordo. É contradictorio. Por eso digo que hai que apostar por conseguir que o tren en Redondela aumente en esas frecuencias de medio recorrido tamén, como tú estás dicendo totalmente, as localidades máis próximas que temos a Redondela e que a xente, os veciños e veciñas de Redondela desplázase, Vigo e Pontevedra. E, polo tanto, pues, temos que intentar e conseguir que esa frecuencia sea moito máis, que se aumente moito máis e que sea moito máis doado tamén que a xente poda ir en tren e poder casi comparar, como decía antes, pues, poder elegir ir en autobús ou ir en tren.
Pois, alcaldesa, pendentes quedamos desa reunión corresponsable de Renfe en Galicia, que será xa, pois, bueno, de inmediato, non? Unha vez pasadas estas festas, esta despedida de ano, e a ver a que compromisos, non, se poden chegar e que solución da Renfe para estas deficiencias, non, que presenta o servizo. Estaremos moi pendentes.
Pois sí, que se sepa que isto, xa o comentei, a reunión se solicitou xa fai máis de 20 días, é dicir, que tan pronto en coñecemento o que se xa decía que tal, xa quixen esa reunión para poder atallalo directamente en persoa. O sea que, bueno, coincidieron con su estancia y todo, y me dieron para después a donar.
Pues muchísimas gracias, alcaldesa Digna Rivas, por contárnoslo. Feliz despedida de ano, feliz entrada de ano novo, que 2020 veña cheo de cosas boas para Redondela y os seus veciños e veciñas.
Por supuesto, eso es primordial. Muy, muy feliz ano para ti también, para todos y para todas sus vecinos y vecinas de Redondela.
Una aperta.
Informando do que te importa.
As noticias útiles para sair a rúa.
En Radio Redondela.
A municipal no 94.9 da frecuencia modulada.
No máis escuro da noite. Neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Na Rumboia, Fonteliño.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
En moitas ocasións os cursos de música tradicional xuntan a grupos de mulleres que acaban dando para este país máis música e felicidade. Este é o caso de Fonteliño, un grupo que xurdiu da man de Ana Senlle no Concello de Mos e que chegaron a gravar un disco baixo título de Rueiras do que escoitamos a Foliada de Rueiro.
Serpente ama y no ríe.
Fonteliño é o nome dun río que pasa polo concello de Mos e que deu nome a este grupo de mulleres, no cal está inserido unha voz enérxica e brillante, a de Eva, que interpreta como solista temas como é o caso desta lechera.
Desde niña fui lechera, muy feliz y muy dichosa. Nací de entre dos montañas, cerca de Villaviciosa, por hacerle caso a un hombre. Del mundo fui murmurada, de esos amores malditos que me hicieron desgraciada. Esos amores malditos, solo me queda un recuerdo, un niñín de lindos ojos, como un angelín del cielo. Cuando lo acuesto en la cuna, no duerme sin que le cante las canciones de aquel hombre que anda por el mundo errante. Fui lechera, muy feliz y muy dichosa. Nací entre dos montañas, cerca de Villaviciosa, por hacerle caso a un hombre. Del mundo fui murmurada, de esos amores malditos que me hicieron desgraciada. Esos amores malditos, solo me queda un recuerdo, un niñín de lindos ojos, como un angelín del cielo. Cuando lo acuesto en la cuna, no duerme sin que le cante las canciones de aquel hombre que anda por el mundo errante.
Como decíamos antes, Ana Senlle foi a mestra impulsora deste grupo Fonteliño, que está formado na súa maior parte por mulleres do concello de Mos, o Porriño e arredores, e que axuntaron tamén a súa agrupación músicos para a grabación deste disco Rueiras do ano 2019. Non buscan máis que divertirse, recuperar temas que coñecían na súa mocidade, devolvernos a todas e a todos cousas tan fermosas como esta Ribeira Baixea.
Na outra banda, la na...
E con Fonte Liño pechamos a Rumboia, lembrando que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Trinta e nove minutos por riba das 11 da mañá, tempo agora para a nosa xenda cultural, unha xenda cargada de citas tamén sobre todo por estas festividades de Nadal, Ani Novo e a próxima chegada dos Reis. En este período de vacacións, os máis pequenos están a gozar de actividades variadas nos obradoiros de manualidades, cociña, teatro, contacontos e moitas máis sorpresas que se están a desenvolver estes días tamén con diferentes obradoiros, tanto en Redondela como en Chapela. Hoxe, ademais, con ese percorrido especial que agora se está a celebrar coa Coca Simana polas rúas do centro da vila, acompañada da Orquestra de Música. E ademais, por primeira vez, tamén Redondela se vai trasladar a un gran teatro de Viena, porque Multiusos da Xunqueira vai acoller este xoves ás 8 da tarde un concerto de Ani Novo que ofrece a Orquestra de Saxos de Redondela cun repertorio no que non faltarán os vals de Strauss, as polcas e outros temas clásicos destes concertos de Ani Novo. A entrada é de balde ata completar o aforo. A orquestra estará baixo a dirección de Elisa Arias e quere que esta cita se consolide xa como nas grandes cidades europeas, convertendo por un día este auditorio da Xunqueira nun gran teatro vienés. E falamos tamén de exposicións como a Mostra de Postais de Nadal, que pode visitarse no Multiusos de Arcade, con traballos presentados e premiados no concurso que se convocou por parte do Concello, cunha nova categoría este ano. Tamén as felicitacións audiovisuais neste ano, tamén cun novo récord de participación. 332 traballos se presentaron, están realizados por veciños e veciñas de todas as idades. En Redondela tamén dentro da programación máis citas, tamén programación familiar para este venres día 3 de xaneiro co grupo Píscore, que pon en escena no auditorio da Xunqueira o seu concerto Confusión. Trátase de 4 músicos, 4 percusionistas que misturan a música, pero tamén co espectáculo, o teatro e, sobre todo, moito humor. Estarán a 6:30 da tarde este venres nese auditorio da Xunqueira con entrada de balde dentro da programación de Nadal do Concello. A música seguirá o sábado, neste caso, co músico e compositor Xulio Lorenzo. Este gaiteiro de Mos estará o sábado presentando o seu último traballo en Redondela. Será ás 8 da tarde, o prezo das entradas 3 euros. E lembrar, como non, que esta fin de semana está prevista a chegada das súas maxestades de Oriente. O domingo, de xeito máxico, percorrerán as rúas de vilas e cidades por toda Redondela, estarán tamén por toda Galicia e o mundo. En Redondela, como sempre, percorrerán as rúas do centro da vila nunha cabalgata na que ademais participarán tamén nenos e nenas de Redondela. Tamén en Arcade estarán as súas maxestades. Haberá ademais un espectáculo itinerante o mundo do circo previo a esa chegada das súas maxestades de Oriente, que aproximadamente ás 5 da tarde estarán en Talorrío. Deixamos aquí a nosa convocatoria esta axenda cultural. Facémolo con música, neste caso a música tamén de Xulio Lorenzo, que, como decimos, esta fin de semana estará en Redondela. Pues deseamos a música de Xulio Lorenzo, que nos acompañaba en estos últimos intres y que estará actuando en directo en Redondela, como ya os decimos, este sábado. Y ahora damos paso o deporte. Falamos de ciclismo. Para eso tenemos a otro lado de la línea telefónica a Enrique Salgueiro, director do GIO Ski Atlántico, que como ya se adianta, vamos hoxe también o noso protagonista. Muy buen día, Enrique.
Hola, buenos días.
Moitas grazas por nos acompañar neste último día do ano para falar deste equipo Redondela, un equipo ademais de categoría continental, que penso é, falábamos antes, un dos dous únicos equipos que hai en España, ¿no?, nesta categoría.
Bueno, sí, es una suerte, ¿no?, un privilegio poder estar en la categoría continental de ciclismo, y más sabiendo eso, la escasez de los equipos que hay, ¿sabes?, las dificultades que tienen en estos momentos el ciclismo, y llevar adelante un proyecto así de esta envergadura, pues es satisfactorio para nosotros.
Entiendo que dificultades más económicas o mejor que deportivas, ¿no? Porque sí sabemos, da boa canteira que hay en Galicia de ciclistas, dende hai xa moitísimo tempo tamén, pero non sempre a empresa privada, as administracións, pues son suficientes, ¿no?, para botar a andar este tipo de proxectos.
Bueno, se va peleando poco a poco, hombre, no tenemos queja ninguna, recibimos apoyos y con lo que podemos, pues vamos tirando, no nos queda otra. Es una ilusión, nos juntamos todos para sacarlo y es una necesidad también, ¿no? No hay equipos en Galicia, en Redondela tenemos una escuela sub-23 y tenemos una escuela y un equipo sub-23 y ahora un equipo profesional, pues es una continuidad, ¿no? Creo que es un referente para los chavales tener el equipo ahí.
Pues importantísimo, ¿no?, que una localidad como a Redondela pueda gozar de un equipo de estas características, de ese espello, ¿no?, que verse reflejados, ¿no?, los más nuevos que empiezan este deporte, no ciclismo, un deporte ademais moi duro, pero que ten, eu penso, que cada vez máis seguimento e que grazas tamén a equipos como teu, Enrique, se lle dá máis visibilidade aínda, non, aquí na Bisbarra.
Bueno, é lo que intentamos e para lo que trabajamos. Tamén é unha deuda mía que tengo con o ciclismo, ¿no? Fui 6 años corredor profesional e non podía apartarme de ciclismo, dejarlo aí e dedicarme a outra cosa, algo que una pasión que llevaba dentro y tengo que devolverle un poco lo que me aportó a mí también.
Pues una pasión que se converte también, ¿no?, en un trabajo, en un hobby para moitos, también, ¿no?, una saída profesional en la que moitos corredores, ¿no?, quieren acabar con este GIO Ski Atlántico, teñen esta oportunidad. E iso, que este año, Enrique, ides a correr, pero en este caso, con licencia de Venezuela, ¿no?, a formación redondelana, este curso, pues iníciase con varios corredores, además de esa nacionalidad, y con esa licencia que, bueno, entendemos que pues algo a nivel burocrático, ¿no?, que facilita
sí,
las cosas.
Al final el equipo pues es una empresa, ¿no?, y tienes que ver un poco tu mercado, tus formas de gestionarlo, y al final, pues a través de otro país, pues tenemos unos apoyos y unas facilidades que también son interesantes, ¿no? Tener corredores de Venezuela aquí, pues nos abre un convenio con la Federación de Venezuela y aporta, pues, también una parte económica importante al proyecto. Y no podemos dejar de aprovecharnos también de eso, ¿no? Al final es bueno para los dos.
Curioso, ¿no?, que tenía que ser Venezuela tan longe do otro lado do Atlántico, donde recibades ese apoyo que igual falta, ¿no?, aquí en Galicia.
Bueno, al final yo lo planteo como algo global, ¿eh? No, no soy una persona nunca que me he cerrado a lo de mi alrededor, siempre me he tenido que buscar la vida, ¿no?, como ciclista también. Al final había un equipo aquí, ahora se acobeo, y yo corrí en un equipo que era el Extremadura, estábamos en la misma categoría, y al final pues eso, luego te vas a Portugal, ¿sabes?, siempre intentas ver más allá, ¿no? Ahora en el ciclismo existe una globalización y tienes que expandirte, buscar y hasta donde tú puedas llegar, ¿sabes?, para sacar las cosas. Llegamos a tener incluso patrocinadores de China, o sea, que te imaginas, la gestión es muy grande, ¿no?
Pues esa globalización, ¿no?, tamén no mundo do deporte, que vos permite, pues bueno, que se vos brinde, ¿no?, esas oportunidades, benvidas sexan, que ofrecen tamén, ¿no?, pues a posibilidade de competir en outros territorios, aínda que penso que a primeira cita que tedes, que xa vai ser neste próximo mes de xaneiro, vai ser aquí en España, pero cunha cita moi importante, ¿no?, como é a Challenge de Mallorca.
Sí, es el debut del calendario español. Es una carrera que entra dentro del Ranking World Tour, que es lo que regula el ciclismo mundial, y con mucha tradición. Tiene 6 equipos de primer nivel, creo que van a venir, y tener un hueco en esa carrera para nosotros es importantísimo, ¿sabes? Es como empezar donde hay que empezar, como digo yo, en el ciclismo, en la Challenge de Mallorca.
Pues unha competición de moi alto nivel, Enrique, os ciclistas do equipo, que os hai nacionais e internacionais, como nos dís, con que objetivo parten cara a Baleares?
Bueno, nosotros somos conscientes que nuestro equipo no tiene un nivel para competir como con un Movistar, con un Sky, entonces planteamos siempre la carrera de un modo diferente, ¿no? De dejarnos ver, de ser un equipo combativo. Y nada, eso, si podemos aprovechar a salir en escapada, ¿sabes? Al principio la carrera siempre tiene una jerarquía y suelen dejar un poco hacer a los demás equipos. Y eso es nuestro objetivo, siempre intentar ir por delante, dejarse ver el mayor, clasificaciones secundarias o de la montaña o metas volantes, que si salimos con esa ambición de ser combativos, podemos tener ahí nuestro hueco en el pelotón. Eso es lo que se va a inculcar este año.
Pois unha temporada, non, que se abre xa este próximo mes de xaneiro en Mallorca, pero de seguro vai ser moi larga. Non sei se tedes apechado calendario de máis citas na que vai a estar o Gioski Atlántico.
Bueno, vamos tamén un pouco sobre la marcha, ¿eh? Después de Mallorca tenemos Vuelta a Murcia, y después estamos un poco a ver si conseguimos entrar en Castilla y León, y luego ya empezamos en abril, un poco como el año pasado, en Miguel Indurain, en Amorebieta. Tenemos pensado también ir a Portugal, al premio Beira Serra da Estrela, y repetir en Inglaterra también, corrimos a Melton el año pasado en Inglaterra, a Francia, a Loise, no sé si iremos a Polonia, otros años tenemos ido, siempre, la verdad es que somos muy aventureros y donde tenemos la oportunidad o nos brindan una invitación, pues intentamos ir siempre.
Está claro que kilómetros facedes e moitos, ¿no? Porque mesmo lín algunhas declaracións túas que agora tamén como un dos vosos patrocinadores que Gios ten o seu maior mercado en Asia, isto mesmo vos podería abrir a porta a desplazarvos, ¿no?, a ese continente para participar en alguna prova.
Fuimos creo que hace 3 años al Tour de Guangzhou, que tuvimos buen resultado, que hicimos una segunda posición en China. Pero es verdad que Gios, el principal mercado es Japón, y ya estamos intentando solicitar alguna carrera con la ayuda de Gios también, y seguramente sea un país nuevo a conquistar.
Pois está claro, non, a globalización da que nos falabas, que está en todo, nas comunicacións, na economía, tamén no deporte, non? Hai que seguir movéndose. No mundo do ciclismo, ademais, pois como decimos, cada vez hai máis afección tamén, o vemos, penso que por toda Galicia, cada vez máis clubs, máis xente, mesmo algunha que nunca fixera deporte e que xa a unha edad mediana ou avanzada, non, empeza a practicar o ciclismo, e bueno, isto fai tamén, non, a que se posibilite que clubs como vos, pois, conten con máis apoio, e tamén o traballo, non, que facedes dende as directivas de buscar, pois bueno, todo apoio necesario, se non é aquí, é fora, para poder seguir competindo e poder eso, estar ao mellor nivel e seguir tendo un referente, non, para os rapaces e rapazas que comezan no mundo do ciclismo e que vos teñen agora vos, penso que como máximo exponente, non?
Bueno, eso lo que intentamos, ¿no? Que tamén eso, que los valores que tiene el deporte tamén como hábitos, como vida sana, como modo de transporte limpio, tiene más cosas detrás, ¿no? Que tamén es a veces lo que intentamos proyectar cuando queremos buscar un sponsor o cualquier cosa, que eso, que se dicen también en los valores que puede aportar a la sociedad, y poco más, o sea, no tiene mucho más, ¿no?
E a dureza do deporte, non? Que uno non me canso de dicir, me parece que un deporte como o ciclismo, hai moitos que son moi duros tamén, non? Pero sí que, bueno, me parece que ten un esforzo físico e mental tamén igual maior, non, que outras disciplinas.
Los chicos se van habituando. Tú no puedes empezar a de la noche a la mañana a meterte en una categoría grande a competir, pero si lo vienes haciendo desde chico, te vas habituando, ¿no? Ves, poco a poco los kilómetros son más progresivos, ¿sabes? Y al final, pues, realizar 150, 160 kilómetros no te supone mucho, entre comillas, ¿no? Estás habituado y es un deporte muy cilíndrico, muy redondo, que no, tampoco tiene mucho impacto en la de las articulaciones, y hay mucho rebufo, mucha técnica en carrera que se aprovecha bastante un ciclista del otro, y al final supone menos esfuerzo dentro de lo que parece, a lo mejor, ¿sabes? Pero no le quito que sí, que tiene mucha dureza. Tiene muchos días de, como decimos nosotros, de penurias, ¿no? Lo que son los días de frío, de viento, de que esa climatología que y tienes que salir al final a la carretera a entrenar. Eso sí que son los peores días para mí. Luego lo que es la competición y llegas a agosto y todo el buen tiempo, eso para mí era lo más bonito cuando corría, ¿no?
Claro, sobre todo se adestra en Galicia, ¿no? Porque con otras comunidades autónomas é máis doado, pero a nosa meteoroloxía fai que igual o feito de ter que adestrar pois na carretera, ¿no? Porque non é como outro deporte, pois nun pabellón, nun recinto pechado. Neste caso, a estrada é o vosso medio e ademais tedes que compartila pois con coches, con autobuses, con camión, sabemos tamén, ¿no? Desa dificultade e da necesidade de unha maior concienciación, ¿no? Por parte do resto de usuarios.
Sí, bueno, eso, el entrenar en Galicia se supone que tienes un invierno más complicado. Muchas veces algún ciclista se va al sur al sur de España a entrenar, pero bueno, yo también les digo que mira, que si aprovecháis que tenéis esta dificultad, a lo mejor pues, también esa dificultad te va a hacer más fuerte, ¿no? Porque muchas carreras que corremos también son en el norte de España, en el País Vasco, y al final te vas a encontrar con la misma climatología. Y lo que me comentas de la carretera, sí, ¿no? Hay que... Yo llamo respeto, ¿no? Entre ambas partes, ¿no? Entre el ciclista y el conductor tiene que haber esa convivencia en la carretera. Tenemos todos que darnos cuenta de que al final eres uno más, ¿no? Y no lo sé, es un debate que puede ser muy largo, pero bueno, la verdad que llamaba un poco a una concienciación sobre esto.
Sí, poco a poco, ¿no? Porque igual hay 10, 15 años.
Y ves que siempre hay atropellos y cosas, cada vez parece que hay un poco más, pero bueno, también me imagino que cada vez somos más en la carretera. Y
sí, o que te quería comentar, Enrique, igual hay 10, 15, 20 años será algo pues muy puntual, no muy esporádico, atoparte con un ciclista o con un grupo de ciclistas por la estrada. A día de hoxe, o máis habitual é atoparnos, non, en calquera traxecto urbano, sí, interurbano, con ciclistas, grupos de ciclistas, e penso que pouco a pouco tamén os conductores non teñen que habituarse a que, pues bueno, as bicicletas son un vehículo máis na estrada e hai que convivir, non, con maior respeto posible para a seguridade de todos.
Yo tengo así, recuerdo a lo mejor cuando tenía 18, 20 años y a lo mejor salía por Pazos de Borbén, Fornelos, hacia la Lama, por ahí, que prácticamente no te encontrabas con coches ni nada. Era algo que decías tú, joder, me pasa uno, dos, tres coches en todo el entrenamiento. Y ahora ya son zonas que ya ves que sí que ya van teniendo su tráfico. Y luego, bueno, ya los núcleos urbanos y eso ya es más complicado. Pero bueno, eso hay que respetarlo, convivir y concienciarse. Ahí hicimos alguna campaña en los colegios, un poco con los chicos jóvenes a veces, para intentar que se dieran cuenta de estas cosas y tal. Y fue algo bonito, positivo también.
Pois iso, non, o respeto e a convivencia, non? Hai que compartir as estradas, todo tipo de vehículos e facelo, pois iso, coa máxima seguridade. E o respeto para todos, neste caso, co ciclista, pois como máis frágil, non? A parte máis débil, e lamentablemente, ás veces, non? Temos que dar noticias de accidentes, de atropelos. Esperemos que pouco a pouco a concienciación sea cada vez mellor, as estradas tamén se adecúen, non, a esta nova realidade, e que se poidan compartir, non, sin ningún tipo de perigo. E igual animar, non, a moitos que utilizan o coche a deixalo aparcado na casa e utilizar tamén a bicicleta.
Bueno, la ciudad también es una cuestión económica y saludable. Y sí, se ve, ¿no? De hecho, es en las ciudades que ya empiezan ahora también con los carriles y todas estas cosas que antes se veía como algo que es muy futurista, ¿no? Ibas a Holanda y veías que ya estaba aquello preparado con carriles y tal, y ahora lo ves que ya se empieza a meter tamén aquí bastante.
Sí, bueno, en Europa levamos moita ventaxa, ¿no?, neste asunto. Agora, pouco a pouco, mesmo cidades como Vigo están empezando a implantar estes carriles bici que pouco a pouco, pois, supoño, serán unha realidade xa cada vez en máis cidades. Enrique, non temos tempo para máis. Desexarvos un ano 2020 cheo de éxitos. Moita sorte nesa Challenge de Mallorca, que é a primeira cita que tedes nun longo ano. E moitísimas grazas por acompañarnos hoxe.
Nada, nada. Gracias a vosotros e para o que queráis, pues, estamos aquí. Gracias.
Un placer.
Vale.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos os gustos. Cine, humor, literatura e música.
Thank you.
Dos minutos por arriba, andas 12 de mediodía. Con esta sintonía abrimos o tempo de información aquí na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de martes 31 de decembro na que despedimos o ano e facémolo tamén con ese malestar por parte de usuarios, sindicatos e partidos políticos en Redondela que de xeito unánime defenden un mellor servizo ferroviario neste municipio. A decisión de Renfe de pechar a venda presencial de billetes na estación antiga de Redondela xerou pois ese rexeitamento de maneira unánime por parte de todos os partidos da corporación. Todos expresaron o desacordo con esta medida que entra xa en vigor e que vai reducir a calidade do servizo. Vai obrigar os pasaxeiros a adquirir os seus billetes na máquina expendedora ou a través da páxina web de Renfe. Tamén podrán facela na oficina de correos da Rúa Casto San Pedro e, en casos puntuais, tamén podrás pedir o billete o propio interventor do tren. Dende o Goberno local de Redondela amosan a súa preocupación polo peche deste despacho de billetes, medida que, aínda que terá certa repercusión e será tema de debate, non é o maior problema, din, que ten o servizo ferroviario. A alcaldesa Digna Rivas entende que Redondela debe loitar non só por ese despacho de billetes, senón por mellorar os servizos ferroviarios, cun aumento das frecuencias nas liñas de proximidade, xa que nos últimos anos houve un descenso nos servizos e nas paradas nas estacións. Tamén se suprimiu o apeadoiro de Chapela. Sinala que tamén é importante que Redondela conte con máis frecuencias en liñas de medio e longo percorrido. Dende o Partido Popular anuncian tamén que van defender a continuidade da venda de billetes neses despachos e que presentarán iniciativas en institucións como Congreso, Parlamento Galego, Deputación e Concello. Carmen Amoedo pensa que se trata dunha nova mostra de falta de peso de Rivas dentro do Partido Socialista, que recorta estes servizos en Renfe. O BNG tamén amosa o seu rexeitamento frontal, unha decisión tomada con premeditación. Advirten que o peche deste despacho de billetes responde aos plans de Adif de desmantelar este medio de transporte público na Bisbarra. O BNG aposta polo tren como medio de transporte eficiente e rendible, tanto social como económicamente, xa que permite reducir as taxas de contaminación. E falamos tamén en Redondela doutras citas marcadas dentro deste calendario tamén de actividades co gallo da despedida do ano e a entrada tamén do Aninovo, xe con diferentes actividades para o público infantil e familiar. Ademais, o próximo xoves o multiusos da Xunqueira vai se transformar nun gran teatro vienés. A Orquestra de Saxos de Redondela ofrecerá un concerto no auditorio da Xunqueira, un concerto de Aninovo cun repertorio no que non van faltar os vals de Strauss, as polcas e outros temas clásicos destes concertos de Aninovo. A entrada será de balde a partir das 8 da tarde e a cita ata completalo aforo. A Orquestra de Saxos, dirixida por Elisa Arias, ten como obxectivo consolidar este concerto como nas grandes cidades europeas. E achegámonos tamén a outras programacións aquí en Redondela. Continúa tamén a oferta de cultura, música e divertimento para o público infantil e familiar. Será o venres con Píscore e o seu concerto Confusión. A música de percusión destes artistas mistúrase co teatro e co humor nunha cita que será o venres no Auditorio de Xunqueira ás 6:30 da tarde con entrada de balde. A oferta musical complétase este sábado cun concerto de Xulio Lorenzo. O músico e compositor estará presentando o seu último traballo. O gaiteiro de Mos ofrece o concerto ás 8 da tarde, o prezo das entradas 3 euros. E máis cousas, falamos tamén da autoestrada AP9. A patronal pontevedresa pide a cesión desta autoestrada do Atlántico para a Xunta de Galicia. Horas antes de que se incremente o prezo da peaxe, os empresarios volven pedir esa cesión da AP9 para que sexa xestionada pola Xunta de Galicia e exixen tamén que se apliquen bonificacións.
Lo que pedimos es una igualdad de trato y no seguir con este agravio comparativo, que significa que todo el eje mediterráneo sea capaz de tener liberalizados los peajes más de 400 kilómetros, mientras la AP9 seguimos con una concesión que se ha renovado por tercera vez y que vamos a tener que incrementar, vamos a tener que soportar el incremento de peajes al ritmo de un 2% hasta el 2048.
Dende a patronal, din que o momento de alzar a voz e piden que se acabe cos agravios comparativos. E achegámonos tamén a Taspontes, onde onte tivo logo unha concentración multitudinaria contra o peche da central térmica. O pacto de goberno de PSOE Podemos inclúe a aprobación do Estatuto das Empresas Electrointensivas e plans de acción urxentes para centrais como a Taspontes. Queren fomentar o investimento en innovación e tecnoloxías verdes. A vila do Eume foi onte escenario dunha concentración multitudinaria para reclamar alternativas ao seu peche definitivo e inminente na central térmica. Centos de persoas secundaron esta convocatoria do Comité de Crise en resposta ao anuncio do peche e congregáronse na Praza do Carme das Pontes para reclamar unha transición enerxética xusta e unha saída de futuro para a comarca. Escoitamos a Luis Varela, presidente do Comité de Empresa das Pontes, Manuel Bouza, presidente da Asociación de Transportistas do Carbón, e Xosé Rodríguez, o presidente dos empresarios das Pontes.
Ainda que de alguna maneira nos aseguren polos acordos que temos os postos de traballo e xa o anuncian públicamente, desde logo pois vai haber unhas grandes, ou se poden dar grandes desestruturas familiares, non cabe dúda, non?
Ou peleamos, ou isto quedámonos sin chiminea, pero pola vía rápida. Ahora xa non é ningunha broma, hai uns plazos marcados que non son definitivos, pero se non peleamos van ser definitivos.
E quere cerrar, xa o sabemos. O que non podemos permitir é que cerre desta maneira. E se quere cerrar, que cerre, pero que pague o que teña que pagar. Non se pode ir de rositas das Pontes, deixando isto, non vai deixar.
Segundo anunciou o alcalde das Pontes, as probas con biocombustibles atrásanse a febreiro. González Formoso asegurou non entender a celeridade da decisión de Endesa cunha comarca, dixo, que lle reportou millóns durante décadas. Os sindicatos presentes no Comité de Crise anunciaron a convocatoria dunha folga xeral sen un prazo de 10 días. Non se convoca a mesa de traballo da que forma parte o Ministerio, o Concello, a Xunta de Galicia e a propia Endesa. En a crónica económica saiban que o prezo medio da vivenda baixou en Galicia nun 2,7% neste ano 2019, mentres no conxunto de España subiu o prezo das vivendas un 3,6% de media. Son os datos da Sociedade de Taxación TINSA. O informe tamén destaca que as familias dedican máis do 20% dos seus ingresos a pagar o primeiro ano de hipoteca. Salientar tamén que San Sebastián é a cidade máis cara para mercar casa. En a crónica económica seguimos. A economía española medra por baixo do 2% por primeira vez desde 2014. O Produto Interior Bruto, o PIB, medrou o 0,4% no terceiro trimestre, o mesmo que no trimestre anterior. Estes datos do Instituto Nacional de Estatística reflicten que é o menor ritmo de crecemento da economía nos tres últimos anos. En termos interanuais, se comparamos o terceiro trimestre de 2018 co de 2019, o PIB medrou o 1,9%. É unha décima menos que o que calculaba o Banco de España e dúas décimas menos do que tiña previsto o goberno. É a primeira vez dende 2014 que a economía española medra por baixo dese 2%. O incremento do 1,9% no PIB baséase case exclusivamente na demanda interna e o que medrou o consumo e o investimento. Pola contra, a chegada das exportacións, o crecemento da economía foi moi cativa. O emprego no terceiro trimestre desacelerou 7 décimas o crecemento interanual ata 1,8%, e o menor crecemento anual dos últimos 5 anos. En decembro, o IPC, o Índice de Prezos ao Consumo, eleva a taxa interanual en 4 décimas. 2019 vai pechar cunha inflación do 0,8%. O INE atribúe este aumento ao encarecemento dos carburantes deste mes, mentres que en decembro do ano pasado baixaran de prezo. Tamén inflúe, pero no sentido contrario, o prezo da electricidade, que este mes se abaratou cando o ano pasado subía. Esa llevan tamén que coa chegada do novo ano tamén aumenta a idade legal ordinaria para xubilarse e tamén os anos de cálculo para a pensión. No que respecta aos xubilados, a idade legal ordinaria será 65 anos e 10 meses. Isto vaise aplicar aos que cotizarán menos de 37 anos. Cambia tamén o cálculo da pensión, teránse en conta os últimos 23 anos cotizados. Este ano, os pensionistas gañaron poder adquisitivo por primeira vez dende 2015. As prestacións revalorizáronse por riba do IPC. Na crónica de sucesos, aiban que un home foi detido no aeroporto de Santiago por agredir a súa muller. A Garda Civil do aeroporto de Lavacolla prendeu a este home sospeitoso de violencia machista. Foi a propia muller a que se dirixiu aos axentes para solicitarlles axuda tras desembarcar en Santiago dun voo procedente de Fuerteventura. Tiña un hematoma grande na fronte, segundo dixo, consecuencia dun botellazo que lle dera o seu home. Os gardas detiveron o home, que tras declarar no xulgado de Garda ingresou en prisión provisional sen fianza. Consecuencias máis graves tivo outro ataque en Castellón. Un home atacou a súa exparella, que foi hospitalizada e logo suicidouse. Foi na localidade de La Alcora, acoitelou a súa exparella, que ingresou no Hospital Xeral de Castellón con dúas feridas de arma branca, no pescozo e na cara. A información indica que a súa vida non corre perigo. O parecer, os feitos producíronse ás portas da vivenda onde reside a muller, de 50 anos. O seu ex, que agardaba por ela, acoitelouna e marchou despois para a súa casa, onde se pegou un tiro. Medios valencianos din que non hai constancia de denuncias por malos tratos. As investigacións levas á Garda Civil. As autoridades lembranlle que teñen dous teléfonos para denunciar, que son de balde e que non deixan pegada na factura. Iso sí, hai que borrar o número do rexistro de chamadas. Son o 016 e o 900-400-273. Horas antes de que acabe este ano, as estatísticas oficiais contabilizan 55 crimes machistas, con 3 casos aínda en investigación. Isto significa que a cifra de asasinadas volve medrar por terceiro ano consecutivo. 3 deses crimes rexistráronse en Galicia. 11 das vítimas mortais denunciaran e 4 delas tiñan medidas de protección en vigor. Dende que hai rexistro, son 1.033 as mulleres asasinadas a man das súas parellas ou exparellas. E achegámonos agora tamén á crónica política. Falamos da situación que se vive antes da formación do futuro goberno. Pedro Sánchez e Pablo Iglesias anunciaron o seu acordo programático, que apunta a unha subida de impostos para rendas máis altas e tamén derrogar a reforma laboral. 49 días despois de anunciar ese pacto, Sánchez e Iglesias repetían escena para asinar ese programa co que pretenden gobernar na próxima legislatura, un documento de 50 páxinas co que din queren converter España nun referente de progreso en Europa e sentar as bases do primeiro goberno de coalición da historia democrática española.
No solo es ser gobierno, sino hacer gobierno. Ir más allá del hecho de compartir un Consejo de Ministros, que va a ser inédito en la historia democrática de nuestro país, sino que vamos a compartir políticas, vamos a compartir propuestas.
Pois políticas e propostas coas que o PSOE e Unidas Podemos aspiran, din, a revitalizar e regenerar a política en España e que negociaron dende a máxima confianza mutua. Pablo Iglesias.
Para nosotros va a ser un honor que Pedro Sánchez sea nuestro presidente, va a ser un honor compartir gobierno con los hombres y mujeres del Partido Socialista y solo puedo decirles que estamos deseando ponernos a trabajar lo antes posible, ojalá la investidura sea pronto.
No documento, Coalición Progresista, un novo acordo para España, ambas formacións suscriben subir o salario mínimo ata alcanzar o 60% do salario medio en España e aumentar os impostos ás rendas máis altas. Respecto á fiscalidade, PSOE e Unidas Podemos acordan subir o IRPF en 2 puntos ás rendas de máis de 130.000 euros e 4 puntos para que pasen dos 300.000 euros. Tamén abogan por estudar a fiscalidade das grandes fortunas, obxecto de que contribúan a un sistema máis xusto e progresivo. No apartado sobre sistema autonómico, o conflito catalán dedícaselle só un apartado de dúas liñas, no que tal e como avanzaron nas negociacións con Esquerra, vais impulsar a vía política a través do diálogo, a negociación e o acordo entre as partes que permita superar a situación actual. Ambas as formacións, que non fan mención ao federalismo, acordan manter o modelo autonómico e para iso apostan por unha España forte, cohesionada, estruturada a partir da Constitución e dos estatutos de autonomía. Opinan que esa configuración demostrou ser o mellor sistema para garantir a unidade e a diversidade. Entre a batería de medidas económicas, PSOE e Unidas Podemos pactan impulsar no marco do diálogo social a protección dos traballadores e recuperar o papel dos convenios colectivos. Avanzan que derrogarán a posibilidade de despedimento por absentismo causado por baixas por enfermidade. O texto tamén se compromete a actualizar as pensións conforme o IPC real mediante unha lei e de forma permanente. Tamén aumenta o poder adquisitivo das pensións mínimas e as non contributivas. O documento incide en frear as subas abusivas do aluguer e dá potestade aos concellos e comunidades para que regulen estes incrementos en caso de producirse. Esta medida era unha das reivindicacións máis emblemáticas de Unidas Podemos. Respecto da xenda social, os dous partidos protexerán ao 100% as familias vulnerables en situación de pobreza enerxética e procederán á eliminación progresiva dos copagos sanitarios que se introduciron en 2012. O acordo vai incrementar os recursos públicos a educación e bolsas, garantirá a gratuidade real e efectiva da educación obligatoria. A materia de religión será de carácter voluntario, sen que haxa materia alternativa e a nota non vai computar a efectos académicos. Tamén se regularán os xogos de azar para prevenir e frear a ludopatía. PSOE e Unidas Podemos acordaron sustituir a Lei de Seguridade Cidadá, a que se refiren como Lei Mordaza, por unha nova norma que garanta o exercicio do dereito á liberdade de expresión e reunión pacífica. Tamén audita os bens expoliados polo franquismo para devolvelos aos seus titulares. Tamén a recuperación inmediata do Pazo de Meirás para o patrimonio público. Dende o PSDG e En Común valoran que Galicia estea representada neste acordo. Antón Gómez Reino é o voceiro de Galicia en Común.
Por primeira vez, Galicia vai estar nun acordo de goberno. E creo que iso é algo fundamental. As medidas que leamos 4 anos trasladando como iniciativas legislativas ao Congreso e ao Senado, agora moitas delas, sobre todo a maior parte das fundamentais, son xa un programa de goberno.
Tamén Gonzalo Caballero, o líder dos Partido Socialista de Galicia, amosaba a súa satisfacción con este acordo.
Os galegos queremos un goberno en España que teña prioridade na educación pública, na sanidade pública, que suba as pensións, que suba o salario mínimo interprofesional, que aposte pola igualdade real entre mulleres e homes, e iso que tanto os preocupa en Galicia está comprometido, como tantas outras cousas, no acordo plantexado para un goberno progresista.
Tamén facía unha mención a este acordo o secretario de organización do PSOE en resposta ás críticas da dereita pola suba de impostos para os que ingresan máis de 130.000 euros o ano. Dicía isto.
La sorpresa está en las reacciones, ¿no? Me ha sorprendido mucho que alguien diga que 130.000 euros es de clase media. Yo como ministro de España, que entiendo que soy de los privilegiados, que estoy aproximadamente en la mitad de eso, pues debo ser clase muy baja, ¿eh? Reacciones tan extremas que, como están fuera de la realidad, ya prácticamente no consiguen ningún efecto, ¿no?
Mentres, dende Esquerra terán que decidir no seu Consello Nacional dos xoves a investidura de Sánchez. Amosanse dispostos a facilitar esa investidura cunha abstención, pero pospoñen a decisión ata ese Consello Nacional do día 2. A presión do calendario nun ano que expira hoxe mesmo redobrouse onte cos anuncios do apoio do PNV e a abstención de Bildu, especialmente coa presentación das liñas do programa de goberno de coalición entre PSOE e Unidas Podemos. As datas dependen de Esquerra Republicana, que convocou ese consello para o día 2, cando xa debería comenzar o pleno se a data escollida para investir a Sánchez e, como se dicía, o domingo día 5. Para iso, Meritxell Batet tería que convocalo hoxe mesmo e semella que non vai ser posible. Escoitamos a Marta Vilalta de Esquerra.
É unha oportunidade que el independentismo debe intentar aprovechar. Habiendo reconocido este conflicto teniendo la voluntad de activar una vía política y habiendo acordado una mesa de negociación entre gobiernos para ponerla al servicio del país, nosotros creemos que esto vale la pena.
Pois poucas opcións ten agora Esquerra para rexeitar ese acordo para non facilitar esa investidura logo de que Bildu xa anunciase a súa abstención e o Partido Nacionalista Vasco apoia de xeito positivo a Sánchez como presidente. Escoitamos o voceiro do PNV.
La ciudadanía española se merece tener un gobierno cuanto antes. Y si es en domingo y coincidiendo con la cabalgata de los reyes, pues creo que para la inmensa mayoría de la gente va a ser un buen regalo.
Pois o día 2 o Consello Nacional de Esquerra semella que antes non haberá pronunciamento por parte desta formación. Outras datas máis probables para o pleno da investidura serían os días 4, 5 ou 7 de xaneiro.
E a continuación, os números da sorte.
Doce do mediodía e 24 minutos. Falamos agora deses números premiados nos sorteos celebrados na xornada de onte. Se vostedes son des que xogan as loterías e apostas, tomen nota. No cupón da 11 premio para o 43.247. 43247. Tamén reintegro para os cupóns que comezan no 4 e os que rematan en 7. Tamén onte luns se celebraba o sorteo da Bonoloto, a combinación gañadora é a seguinte. Números 11, 16, 17, 23, 37 e 41. Complementario, 46. Reintegro, no 3.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica deportiva falamos da actualidade do Celta de Vigo con protagonismo para o Lobotka a un paso do Nápoles. O club vigués e o italiano negocian a saída do internacional eslovaco cara a Serie A por uns 30 millóns de euros. É algo xa que se ven repetindo prácticamente en cada mercado de inverno dende que chegou a Vigo, aí xa 3 anos, pero semella que desta vai en serio. Lobotka atópase agora moito máis preto de recalar no Nápoles que de continuar no Celta a partir de xaneiro. Así o afirmaban onte diferentes medios internacionais, entre eles a Gaceta dello Sport, que explicou que representantes do club italiano e celeste se reuniron onte mesmo en Madrid para ultimar as condicións do traspaso. En principio, Nápoles ofrecerá 18 millóns, cantidade moi afestada do que pretende o Celta, que quere chegar até os 30 para pechar esa operación. Con todo, nas últimas horas, a entidade italiana mellorou a oferta. Segundo ese xornal, estaría disposto a ofrecer 3 millóns de euros agora por unha cesión con compra obrigatorio final da campaña con outros 22 millóns. O Nápoles ofrece a Lobotka un contrato de entre 4 e 5 anos cunha fichaxe anual que roldaría os 2 millóns de euros. A cantidade satisfai o xogador eslovaco, que dende aí xa tempo mostrou interese por abandonar o Celta para xogar nun equipo con máis aspiracións.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica temos que falar de tempo estable, tempo seco e solleiro, e o que nos anuncia o pronóstico non só para hoxe, senón tamén para os vindeiros días. Así que remataremos o 2019 e daremos a benvida o 2020 con ceos en xeral despexados, algunhas bretemas ou neboeiros, pero que non impedirán o paso do sol e que nos deixan, como decimos, tempo seco, pero tamén temperaturas frías. Mínimas hoxe de 5 graus e máximas de 12, que mañá poderían aumentar, sobre todo as mínimas, até os 9 graus, pero a partir do venres novo descenso de temperatura, sobre todo nas mínimas, que o venres estarán nos 6 graus, pero que na fin de semana poderían baixar a mínimas de tan só 2 ou 3 graus, e para o luns, festividade de Reis, tan só 1 grau de mínima aquí en Redondela. As máximas prácticamente sen cambios entre os 12 e os 13 graos. Así que xa o saben, o anticiclón non nos abandona, tempo seco, polo tanto, pero iso sí, tempo tamén moi frío, unha situación, polo tanto, que fará necesario os abrigos, as luvas, os gorros e as bufandas para poder soportar estas baixas temperaturas.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.
Un minuto e medio nos separa da unha do mediodía. Nesta recta final do programa imos a chegarlles tamén algunha nova curiosa. Neste caso, xa de seguro que todos estarán pendentes ás 12 da medianoite desas badaladas que despedirán o 2019 e darán a benvida ao 2020. Nas canles estatais, rostros moi coñecidos como Alberto Chicote e Cristina Pedroche en Antena 3, tamén como non, especiais como o de José Mota e caras tamén coñecidas como Florentino Fernández, Zane Igartuburu ou Roberto Leal, entre outros moitos. Pero aquí en Galicia teremos unha protagonista moi especial, Benedicta Sánchez, a actriz nominada ao Goya polo filme O que arde, que estará nas badaladas da TVG. Nominada como actriz revelación cando conta con 84 anos, Benedicta será unha das protagonistas desas badaladas na TVG que se emitirán dende a Praza do Obradoiro en Santiago cunha conexión simultánea o reloxo da Porta do Sol en Madrid. A protagonista do Que Arde acompañará a Xosé Ramón Galloso e o presentador do programa Malicia Noticias, Arturo Fernández. Estarán nesta retransmisión desas badaladas coas que a TVG vai dar a benvida a 2020. Conectarán co Obradoiro minutos antes das 11 da noite para despedir o ano e entrar en 2020 o son das badaladas da Berenguela. Ali estarán Galloso, Arturo Fernández e Benedicta Sánchez, esta veciña da localidade lucense do Corgo, que os seus 84 anos se convertiu nun dos personaxes galegos do ano gracias a esta interpretación no filme O que arde. Pois Oliver Laxe, que con esta película puxo a Galicia no mapa mundial do cinema e tamén a Benedicta Sánchez como unha das grandes protagonistas.
Queres escutar algo diferente? Sintoniza o 94.9. A Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.
Do mediodía e 31 minutos despedimos aquí o noso programa especial o último día do ano. Neste martes 31 de decembro facémolo, como non, desexándolles unha gran despedida deste 2019 e un espléndido 2020 que mañá arranca. Esta sintonía a da estación volverá, será xa o na xornada do xoves, día 2 de xaneiro. Entón regresaremos con toda a actualidade e a programación habitual aquí na Radio Municipal de Redondela. Ata entón, moitísimas grazas pola súa atención, sexan moi felices.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.